Hare Krishna, Param Srimad Bhagavatam.
Chapter 19, King Yayati
achieves liberation. King Yayati doseže osvoboditev. Tekst 27 in 28. Prapayam iva gacchatam. Vigyayeshvara tantranam. Maya virachitam prabho.
Sa devayani.
Devayani.
Sanivasam.
Življenje v družbi. Suhridam. Prijateljev in sorodnikov. Prapayam.
In a place where water is supplied.
Na mestu, kjer je voda.
Iva.
Kot gačatam.
Of tourists on a program.
Turistov na programu.
For going from one place to another.
Potovanje iz enega kraja v drugega. Vigyaya.
Understanding.
Razumevanje. Ishvara tantranam.
Under the influence of the rigid laws of nature.
Pod vplivom togih zakonov narave.
Maya virachitam.
The laws
enforced by Maya, the illusory energy.
Zakoni, ki jih uveljavlja Maya, iluzorna energija.
Prabo.
Vsevišnje božanske osebnosti. Prevod in pomen njegove božanske milosti Asipaktivedanta Svami Srila Prabhupada Kidže. Na to je Devayani, hči Šukračarje, razumela, da je materialistično druženje moža, prijateljev in sorodnikov podobno druženje v hotelu polnem turistov. Odnose družbe, prijateljstva in ljubezni ustvarja Maja, vse višnje božanske osebnosti, natanko tako kot v sanjah. Po milosti Krišne se je Devayani odrekla svojemu namišljenjemu položaju v materialnem svetu. Ko je svoj um popolnoma osredotočila na Krišno, je dosegla osvoboditev grobega in subtilnega telesa, pomen. Človek bi moral biti prepričan, da je duhovna duša delček najvišjega brahmana, Krišne. Vendar je tako ali drugače ujet v materialne obloge grobih in subtilnih teles, ki jih sestavljajo zemlja, voda, ogenj, zrak in eter, um, inteligenca in lažni ego. Vedeti je treba, da družba, prijateljstvo, ljubezen, nacionalizem, vera in tako naprej niso nič drugega kot stvaritve Maje. Edina stvar posameznika je, da postanemo zavestni Krišne in služimo Krišni, kolikor je mogoče za živo bitje. Na ta način se človek osvobodi materialnega suženja. Suženstva. Po milosti Krišne je Devayani po navodilih svojega moža dosegla to stanje. To je zelo občutljiva tema, ampak kakorkoli. Srimad Bhagavatam izlušči najvišjo resnico. Srimad Bhagavatam ne podaja nekakšnih idej o materialistični dharmi. Srimad Bhagavatam preide točno k bistvu, ne ovinkarja. Ta družina, v tej družini je neka dharma.
In
veliko družin v materialnem svetu reče, da je družina zelo pomembna. To je moja družina, moja lastna kri. Ampak Srimad Bhagavatam nima precej dobrega mnenja glede tega. To je zelo pomembno v materialnem svetu, ampak iz duhovne perspektive družina res ni zelo pomembna. Imamo nekaj primerov. Imamo ta primer podan od Devayani. ki ugotovi. In potem imamo primer Čitraketa Maharaja. Deset milijon, dvajset milijona, milijon ali deset milijona, ne spomnim se. In ni moral imeti otroka, zato je bil zelo znemirjen. In potem je prišel Angira Muni in rekel mu je, hočem otroka, kralj sem, hočem otroka. In Angira bi mu lahko dal duhovno znanje, ampak hotel je otroka. In Angira je rekel, ja, lahko to naredim, ampak rekli bomo mu Harsha Ashoka. Bo veliko sreče in vznemirjenja obenem. Ljudje v materialnem svetu rečejo, ja, samo prinesite srečo in vznemirjenje bomo vznemirjenjem se bomo obadali kasneje. Nima veze. Torej, na koncu so naredili nekaj in ena od žen je bila noseča in rodila otroka. In Maharaj Čitraketa je ignoriral ostale žene. Se lahko predstavljate, imamo eno ženo, ki je favorizirana, najljubša in 9.900.999 vseh ostalih, ki niso srečni, je velika zmešnjava. In na koncu so vse te žene imele dovolj tega in so zastrupile otroka. In potem je prišlo znemirjenje in Maharaj Čitraketa je bil v velikem znemirjenju. Ponavadi je depresija dobra, ko ljudje trpijo, je dober čas za duhovni napredek. In ta čas je Angira Muni prišel in Narada Muni je rekel, kaj zdaj bomo podali polno filozofijo. Na zadnje te nismo, ampak zdaj trpiš, zdaj bi moral biti malo bolj nenavezan. Torej, dali samo nekaj filozofije in ena zelo lepih stvari, ki se je takrat zgodil, je, da so prinesli nazaj mrtvega otroka. Ne, rekli smo, prosi, pride nazaj in pogledaj svoje starše. In otrok reče, glede na rezultate mojih plodonosnih dejavnosti, jaz, živo bitje, se selim iz enega telesa v drugo, včasih grem v vrste polbogov, včasih v vrste živali, včasih med rastline in včasih med človeške vrste. Zato, v katerem rojstvu sta to moja mati in oče? In bil je tako, imam toliko očeta in mater, toliko milijonov rojstva in smrti, tista mama, tisti oče, torej o katerem zdaj govorimo. In vsakeč mislimo, to je zelo, zelo pomembno. In potem je podal še en primer. Reče v tem materialnem svetu, ki napreduje kot reka, vsi ljudje postanejo prijatelji ali nasprotniki. In nihče ni večno v odnosih. Torej, zdaj v tem življenju imamo neko družino, potem v drugem življenju imamo spet drugo družino, torej ni tako pomembno. Včasih, da primer mehurčko v vodi, včasih so veliki, včasih so mali, podobno, kar Devajani pravi tukaj. Ljudje se srečajo. Ljudje se srečajo v hotelih. Ljudje se srečajo tam in se srečajo za en dan in so najboljši prijatelji. In potem naslednji dan odidejo in se nikoli več ne srečajo. To so kot, tako deluje bližina. Torej, če res hočemo narediti kaj za naše družine, moramo postati zavestni Krišne. In mogoče celo pomagati njim postati zavestni Krišne. In morda se ne bodo strinjali, mogoče bodo mislili, o, zakaj je ta moj otrok zapravljal svoj čas. Meni bi bilo bolje, da bi bil alkoholik, kot da je Hare Krishna. Bio je ta bakta v svoji sobi in je mantra. In njegovi starši pride in reče, hočemo, da veš, da če hočeš postati spet odvisnik od droge, smo popolnoma vredo s tem. Bili bi srečnejši, če bi bili odvisnik od droge, kot Hare Krishna. Torej, mogoče naši starši niso ravno tam, ampak blizu tega. Ampak če res hočemo narediti nekaj za njih, tudi če tega ne cenijo, lahko postanemo zavestni Krišni. In imamo ta primer z Prahlad Maharajem. Njegov oče je bil številka ena nebakta. In ubil ga je gospod Nirsimha. In Lord Nirsimha je rekel Prahlad Maharaj, ali ti lahko dam kakšen blagoslov. In Prahlad je rekel, ja, lahko pomagaš mojemu očetu, vem, da je demon, ampak vseeno je moj oče. Ker je rojen v tej družini. 21. generacija v tej družini. 21 generacij v tej družini je bilo osvobojenih. Torej, to je korist. Seveda moramo postati čisti bakta, kot Prahlad Maharaj. In dobijo tako veliko duhovnega dobrobita, samo ker so v sorodu za bakta. Ponavadi na nek način cenijo to bakta. V Bhagavad Gita v komentarju Šrila Prabhupada citira ta vers iz 11. speva, da če vzamemo zavetje Krišne, potem nimamo nobenih drugih dožnosti. Družini, svetnikom, toliko dožnosti obstaja v vedski kulturi, ampak to pride z opozorilom. Ok, dobro, moram zapustiti vso dharma. Dobro, popolno, torej to je nekaj lahkega, kar lahko naredimo. Ja, zapustim vso dharma, ampak potem reče tudi, da se moramo predati Krišni. In potem smo oproščeni drugih dharm. To pride z opozorilom. Nimam nobenih dožnosti do družine, če postanemo čisti bakta. Potem seveda. Zato bi morali se zares potruditi postati čisti bakta. Ker drugače, če zapustimo vse dožnosti in ne naredimo svojih duhovnih dožnosti, potem smo na platformi, ki se reče Vikarma in ne delamo napredka. Torej, to je bilo nekaj v družini. To je tukaj Devajani in kralja Jati sta uživala zelo dolgo časa v družinskem življenju. Potem sta spoznala, da samo zapravljate svoj čas. Morda nimamo tako veliko časa, da uživamo v materialnem svetu in ugotovimo, da zapravljamo čas. Zato še dela Prabhupad v komentarji. Ves čas še dela Prabhupad poskuša vtisniti ta princip nujnosti, naredi nekaj zdaj. Ne naredimo nekaj kasneje. Veliko krat, ko gremo v Sankirtan, srečamo te mlade ljudi, ki rečejo, ja, kasneje, zdaj bomo malo uživali in kasneje. In srečamo te ljudi, ki imajo družine in, ja, vem, imamo družine in potem rečejo, kasneje, ko bom star. In potem srečamo stare ljudi in rečejo, ne, mladi ljudi bi morali to narediti. Torej, Šrila Prabhupada hoče dati vtis te nujnosti. Zato imamo toliko programov, zato imamo Prabhupada maraton. Poskušamo narediti nekaj zdaj. In je zares velika priložnost, da naredimo nekaj. Krišna pravi, da vsi, ki sodelujemo, dobimo korist. Ampak obstaja ampak. Krišna pravi v Bhagavad Giti. Tako kot se, glede na to, kako se vsi predajo meni, jih tako tudi nagradim. Torej, to je načela. Lahko sodelujemo, ampak glede na to, koliko damo v to notri, toliko dobimo nazaj. Krišna nam daje, glede na to, koliko mi damo njemu. Ne gre se toliko, koliko knjig smo podelili. Danes sem podelil 1000, 2000 knjig. Je ta verz za čitanje Čaritamrita. Če nismo opolnomočeni od Krišne, ne moremo propagirati gibanje Sankirtan. Torej, seveda, če podelimo 2000 knjig, mora biti neka opolnomočenost od Krišne. Ampak so tudi drugi indikatorji. Lahko tudi rečemo, da je eden indikator, kako dolgo bomo delili knjige. Mogoče gremo en dan, drugi dan, tretji dan podelimo 300 knjig in potem naslednji dan se ustavimo, gremo nazaj v materialno življenje. Ampak najpomembnejša je zavest, ki jo damo v to. Ker to je jagja in jagja je namenjena za to, da prečisti nas in druge. Ja, seveda, je to zelo velika korist. Šrila Prabhupad je bil vedno zelo vesel, ko je slišal rezultate Sankirtana, ampak jagja je tudi mišljena za to, da očisti nas. Rezultat te jagije je, da postanemo bolj čisti, bolj zavestni Krišne. Morala bi biti ta nujnost, ampak mora bi biti tudi ta duh samožrtvovanja. Ker to je strogost. Pridiganje je strogost. Morali bi imeti malo tega duha žrtvovanja. Obstaja ta klasična lila, ko gospod Nityananda pridiga Jaga in Madaj in ga, mislim, da Madaj ga mu vrže kamen in Nityananda krvavi in reče, no, kar je bilo storjeno, je bilo storjeno, ampak prosim, poj Hare Krishna. In ta duh samožrtvovanja je, da sprememo neke težavnosti, da pomagamo drugim. Eden klasičen primer je Ramanujacharya. Njegov guru mu da skrivno mantra. Vsakdo, ki, ki mantra to mantra, bo osvobojen. Ampak, če, ampak to je skrivnostna mantra in če poveš komorkoli, bo šel v pekel. In Ramanujacharya reče, v redu, sliši se pošteno. In potem gre, gre na tržnico. Tako kot bi šli na prešerno cerkev in imati ta veliki zvočnik. Hej, hej, pridite vsi, pridite bližje. Povedal vam bom skrivno mantra. Mantra, ki vas bo osvobodila. Vsi, vsi boste osvobojeni. In vsi pride in pove to mantra in potem njegov guru to ugotovi in potem reče, kaj delaš, povedal sem ti, zdaj boš moral iti v pekel. Ramanujacharya reče, ja, seveda, ni problema, če moram iti v pekel, ampak ti ljudje so osvobojeni, jaz sem vredo s tem, nimam problema. Prišli bomo k drugem primeru, ampak ti ljudje so resni, ne govorijo samo šal. Včasih bakte slišite primere in rečejo, ja, tudi jaz lahko grem v pekel za grehe drugih. In potem, se prehladijo in potem se tako, o, to je preveč za me. Ta osebnost je to dejansko mislila. Potem imamo Vasudeva Datta, ki gre gospodu Čaitanji in reče, da je pripravljen sprejeti vse grešne dejanja vseh živih biti. Vseh živih biti. Lahko si predstavljamo, da mora to biti zelo veliko grešnih reakcij. Če samo preštejemo 8 bilijonov ljudi na tem planetu, kdo je pripravljen sprejeti grešne posledice vseh? Slišal sem, da je bil nek aspirant bhakta, ki je hotel. Bil je kirurg in delal je te delal je splave, to je bila njegova služba in delal je to veliko let in potem je pristopil do nekaj duhovnih učiteljev in rekli so mu, ne hvala, ne bomo te sprejeli kot učenca, tudi to je preveč, ne bom sprejel teh posledic. Nekdo mi je to povedal. Mislim, da je njegova svetost Chandramouli Maharaj.
Mislim.
Torej, Vasudeva Datta je bil resen vse reakcije vseh.
So we should have a bit of this feeling. I'm not saying we should imitate it because we can't imitate this.
Tega ne moremo imitirati. Ampak lahko sprejmemo nekaj strogosti, da pomagamo drugim.
If you compare with this, you know, like with the, today I have today it's raining.
Danes dežuje, če to primerjamo, mogoče lahko to toleriramo. Malo je mrzlo, mogoče nekaj snega, ljudje se samo hitijo na okolje, ampak sem pripravljen tolerirati to, da pomagam drugim. Sliši se nekaj, kar lahko naredimo na našem nivoju. Ne bomo sprejeli vseh grešnih dejavnosti celotnega človeštva, ampak lahko naredimo nekaj. Danes imam glavo bolj, ampak bom šel vseeno, kaj naj. Torej, takšen duh samožrtvovanja mora biti tam, če hočemo nekaj spremeniti. Če naredimo to, nas bo Gospod Čaitanja zaščitil. Ker vidimo v tem primeru Vasudeva Date, Gospod Čaitanja ni sprejel njegove ponudbe. Gospod Čaitanja ni rekel, ja, lahko vzameš to, mi sprejmemo. Bil je pripravljen to narediti, ampak Gospod Čaitanja je rekel, da to ni potrebno.
If you desire the deliverance of all living entities within the universe, then all of them can be delivered even without your
recognition. Če sprememo vse grešne dejavnosti drugih, če Krišna hoče odstraniti vse grešne dejavnosti drugih, potem je to potrebno, brez da jih ti sprejmeš. Krišna je vsemogočen, zakaj bi bilo potrebno, da sprejmeš ti to. In Gospod Čaitanja je rekel, ja, zelo hvaležen sem za tvojo ponudbo, ampak to ni nujno. Lahko jih osvobodimo, brez da jih sprejmeš posledice ti. Ampak ideja je, da bi morali imeti vsaj kanček tega občutka, da smo pripravljeni sprejeti nekakšno žrtvovanje, da pomagamo drugim. In če to naredimo, bo se Krišna odzval. Krišna bo povrnil in če dobimo ta višji okus, nas to reši. Ta višji okus nas dejansko reši veliko stvari. Obstaja veliko problemov, ampak če imamo ta višji okus, potem ne bomo odnehali. Tudi če na življenje včasih opeče, imamo nekakšne težavnosti, ampak se bomo spomnili tega višjega okusa, je kot duh. Ali se spomniš tega Prabhupadovega maratona? Ne, pojde stran, hočem živati ta materialni svet. Hej, ali se spomniš Prabhupadovega maratona? Ne, pojde stran. Mogoče se spomniš Padajatre? Ne, pojde stran. Ne, zdaj sem karmi. Ta okus vas bo zasledoval in na koncu bomo prisiljeni, da pridemo nazaj. Ok, ta materialni svet je zares slab. Bom prišel nazaj. Manidhar Prabhu je govoril o enem bhakti, ki je odnehal, bil je nekaj časa Sankirtan Bhakta, in hotel je odnehati. In bhakti so šli na njegov dom. In hotel je pokazati, da ni več bhakta in je kadil. Ne vem, če je kadil na tej točki, ampak hotel je pokazati, zdaj kadim, hočem iti naprej za svojim življenjem. In oni so rekli, daj nam človek, pa ti si bil Sankirtan Bhakta, ne moreš zdaj kaditi. In potem so ga samo, bilo jih je dosti in so ga dali so ga v kombi in ga odpeljali v tempel in potem je bil spet Sankirtan Bhakta. Torej, ideja je, da se moramo vključiti odgovorno, koliko se le da v Prabhupada v maratono in potem bomo kot Slažena. Dobila je toliko okusa prejšnje leto, da je morala spet priti letos, ko je slišala Prabhupada maratono, je bila da ok. Tukaj bom ostavil se kakšne vprašanje, komentarje, pripombe. Pripombe, ok, dobro. Hvala lepa za lekcijo. Na začetku si omenil te družinske zadeve, da niso tako pomembne v duhovnem življenju. Zdaj sem malo začudena, zakaj ima moja Krišna družine, zakaj ima Krišna žene in mame. Seveda zadnja fraza tega komentarja je, da Devajani bila razsvetljena za navodili svojega moža. Postala je zavestna Krišna za navodili svojega moža. Torej, dejansko, ko govorimo o griha medije, ne o življenju grihast, ampak moramo soditi glede na simptome. Včasih smo tako, ja, jaz sem grihasta in veliko krat se grihaste obnašajo kot griha medije. Moramo soditi, ali je to življenje grihaste ali je življenje griha medija, glede na to, koliko zavesti Krišna je v njihovem življenju. To je point. So tudi težavnosti v življenju grihast, katere bi morali vzeti v okvir. Na neki točki sem razmišljal, ker v vedskih časih so imeli infrastrukturo za primarne grihaste. In danes, posebej v Zahodu, nimamo toliko infrastrukture za grihaste. Če smo grihaste, potem moramo iti v karmi službo, razen če imamo kakšno restauracijo. Pa veliko krat moramo imeti karmi službo. In to ni dobro za našo zavest. Asociacija Abhakt. Zavračati družbo z Abhaktami je simptom Vajšna. Njegova milost Sanatana, Sanak Sanatan Prabhu je bil tukaj in dal primere, ker on živi v Vrindavanu in obstaja problemi. Nismo samo, ok, zdaj smo grihaste, ampak so tudi praktični problemi. Moramo imeti karmi službo in obstaja nekaj problemov, moramo se vključiti glede na to, da najdemo situacijo, kako smo lahko v zavesti Krišni za celo življenje, ampak to so praktični problemi. Imeli bomo otroka, poslali bomo ga v šolo, v katera šola, kje bomo našli šolo. Zato moramo imeti farme, zato moramo imeti gurukule, to infrastruktura. Bhakte so lahko grihaste, imamo otroke, ki bi naj bili bhakte otroci in potem jih pošljemo v karmi šola. To ne deluje. Družinsko življenje v teoriji ni problem, ampak v praksi je nekaj izzivo, katero moramo vzeti, o katerih moramo razmišljati, preden to naredimo. Kakorkoli, to je malo pesimističen pogled. Torej, to je pomembno, ampak moralo bi biti na prav način. Če vidimo družinske člane kot bhakte in če se zares ljudje postati bhakte, seveda jim lahko pomagamo, morali bi imeti odnose z bhaktami.
Yes,
tukaj smo, ker nas je nekdo pripeljal do sem, ker imamo družino, katera nas je izoblikovala v tem svetu. Ja, imamo dolžnost do svoje družine in imamo dolžnost do družine in če naredimo svojo dolžnost do Krišne, potem je naša dolžnost do družine avtomatsko smo oproščeni te dolžnosti. In če naredimo dožnosti do svoje družine, potem dobimo nekakšno karmično reakcijo, ampak če delamo svojo dožnost do Krišne, potem te reakcije ni. Ampak če naredimo ne dožnosti do družine in ne do Krišne, potem... Še kaj drugega?